id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Merħba l-semmija kolla ta' Campus FM, jina Mario Thomas Vassallu mi wara il-mikrofoni fl-studios, natikom merħba għal-dana il-15 l-appuntament fil-sensiela il-politika fil-mużika. Irritnajt un il-rimarka b-sodisfazzjoni kolli najt li ninsab kuntent ħafna bil-rispons illi kenna minkom mis-semmija kem dawk illi ktibtuna u koll l-aktar dawk illi kellemtuna, sibtuna fit-triq jew fl-uffiċju. Jew fejn inkunu u għettuna kem tiħtu gost b'din sensiela ħattu gost bil-kunċett illi aħna fassanna fejn laqajna flimkien l-aspetti politiċi mad-dinja mużikali. Dawn il-kummenti li jenna jamlunna ħafna kuraġġ biex intellaw aktar sensiliet bħal dawn fil-futur. Infakrukom li tistgħu tisimgħu kemm dan il-programm li għandna għalikom illum u koll il-programmi preċedenti billi taċċessaw il-webcast fuq is-sit elettroniku tal-University Broadcasting Services. Tikklikjaw fuq l-iskeda ta' il-politika fil-mużika u mbagħad is-sistema ittellalkom il-lista ta' programmi preċedenti illi intkom mbagħad tistgħu tisimgħuhom fil-aċċessibilità ta' darkom. Illum huwa pjaċir tiegħi illi għattini darba nilqa lill-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. George Vital Zammit. Infakrukom illi id-Dipartiment tal-Public Policy qiegħed jipproduċi din is-sensiela flimkien ma' Campus FM u li huwa dak id-Dipartiment fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy illi jispeċjalizza fit-tagħlim u r-riċerka ta' xjenza politika u l-mod ta' kif issir il-politika fid-diversi oqsma. Hawnhekk qed nirreferu b'mod partikolari għal policy making. Dr. Zammit, sensa jaħlek George, natik merħba u grazzi tal-li il-qajt l-istedina tagħna. Illum miegħek se nkunu qegħdin niddiskutu tema partikolari u hija topika għaliex le. Hija l-mużika, id-drittijiet ċivili u l-armonija soċjali. Qegħdin ngħixu f'realtà ta' dinja multikulturali, dinja pluralista. Fejn hawn ħafna vvoċijiet, il-Malti xieħ jgħidlek li mit bniedem mit fema, jiena ngħid li bniedem wieħed għandu mit fema fih innifsu, aħseb wara 100 jiġu 1000 u aktar fehmiet. George, x'nifhmu eżatt meta nitkellmu dwar armonija soċjali?
Mario, grazzi tal-istadina, nsellem ukoll l-issemmija ta' Campus FM u nikkonferma li kelli rispons pożittiv ħafna ta' il-programm, jiġifieri prosa tal darbohra tal-li żewwaqt ġi suġġetti tant interessanti, il-politika u l-mużika. Armonija soċjali, jiena kif nifhem biha jiena Mario, l-armonija soċjali hija stat ta' fatt fejn numru ta' elementi huma preżenti. Drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali tal-bniedem, id-dritt tal-ħajja, id-dritt li jkollok xogħol, li jkollok id-dinjità tiegħek, imma dawn tittarhom ukoll f'kuntest ta' drittijiet ċivili, illi soċjetà tħoss li għandhom ikunu preżenti. Id-dritt għall-libertà tal-espressjoni. Id-dritt li inti tħossok sikur fejn inti tkun, li inti timxi fit-triq fil-libertà. Id-dritt li inti jkollok impjieg. Impjieg ġust illi inti mħalla sewwa. Id-dritt illi inti minkejja x'temmen jew minkejja l-orjentazzjoni sesswali tiegħek, minkejja r-razza tiegħek inti tħossok komdu tgħix dik is-soċjetà. Jiena qed nifhem illi dik hija armonija soċjali, dawn l-affarijiet flimkien.
U allura biex ikollok armonija soċjali bil-fors irid ikollok twemmin politiku liberali?
Le, assolutament le, biex ikollok armonija soċjali irrespattivament minn dak it-twemmin politiku tiegħek, inti tħossok komdu tesprimi ruħek. Jiġifieri inti jista' jkollok idejat illi ma jkunux mainstream, imma għandek il-libertà illi tesprimihom, inti jista' tħoss illi l-identità tiegħek, il-gender tiegħek, il-mod kif inti tħossok kif tesprimi ruħek, jaf ma jkunx dak mainstream, imma xorta tħossok liberu illi tesprimi is-sesswalità tiegħek, ir-reliġjon tiegħek, l-ideat tiegħek. Jiġifieri minkejja twemmin liberali, inti tħossok liberu. Jiena hekk nara titfassal l-armonija soċjali.
U da f'kuntest ta' soċjetà li hija dinamika u l-ħin kollu tinbidel, jiġifieri xejn mhu fiss illum, anzi ngħidu llum saret klixxe li l-unika ħaġa kostanti hija fuq kollox il-bidla. F'dan il-kuntest li qegħdin nitkellmu tajjeb li nisimgħu l-ewwel silta mużikali tal-lum li se tkun id-diska ta' Bob Dylan The Times. They are changing. Meħuda mit-tielet studio album tiegħu li jġib l-istess semm li kien ħareġ fis-suq fis-sena 1964. Ħafna mid-diski f'dal album huma impenjati soċjalment u politikament u uħud minnhom ikopru diversi temi soċjopolitiċi fosthom ir-razziżmu, il-faqar u t-tibdil fis-soċjetà li kien qed isir b'mod rampanti ħafna fis-snin 60, is-snin tar-ribellioni u tat-tqaċċit mill-eruq tal-status quo li kien ilu l-ordni tal-ġurnata għal-mijiet ta' snin. It-title track ta' dan l-album, propju dik li se nisimgħu issa, The Times They Are Changing, hija waħda mill-iżjed songs famużi ta' Bob Dylan u ħafna kritiċi jsostnu li tiġbor fiħdana l-ispirtu soċjali u politiku rebellus li kien jikkaratterizza is-snin 60.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
George, jemmek għadna kem smajna il-diska ta' Bob Dylan li kienet ħarġet f'nofs is-snin 60 Times They Are Changing. U kien bi raġun kollu li qed jgħid li żminijiet qed jinbidlu. L-istess ħaġa nistgħu intennu llum fi żmienna, għaliex mis-snin 60 sal-lum ir-rata ta' bidla fis-soċjetà hija waħda fenomenali. Issa fix-xjenza politika min suppost ibiddel lil min? Il-politikanta tbiddel is-soċjetà? Jew is-soċjetà qiegħda tibdel lill-politiku?
Mistoqsija interessanti din Mario, kważi kważi stedina biex anki din naqsmu wkoll fil-klassi bħal ma nagħmlu ħafna drabi. Jiena naħseb l-ewwel ħsieb tiegħi huwa dan, iż-żminijiet jagħmlu differenza, il-kuntest ta' meta tagħmel din il-mistoqsija hija differenti. Jekk anke mmorru ftit lura għal meta Bob Dylan ħareġ din il-kanzunetta, dak kien żmien fejn żmien il-gwerra bierda, fejn ix-xellu kullemin il-punent u l-vant kienu maqsumin pur tira ta' ideologija. Dak kien żmien fejn eħe il-politika kienet qiegħda timmudella lill-soċjetà kif għandha ssir, għaliex l-ideologija kienet b'saħħitha. Mela inti fejn kellek ideologija li kienet liberali, kellek avvanz ekonomiku, kellek ċertu drittijiet, kellek il-politika, is-soċjetà immudellata skont il-ħsieb politiku. Illum ejjer nagħmlu ftit fast forward u mxejna sa ftit snin mhux.
U fuq in-naħa l-oħra kellek is-soċjetà modellata fuq l-istat komunista.
Fuq l-istat komunista fejn l-istat huwa l-proprjetarju, fejn l-istat jiddettalek inti x'għandek tagħmel, u għal ħafna l-miljuni ta' nies dak kien stat ideali ta' kif wieħed għandu jgħix. Jekk inti tagħmel fast forward u tiġi għal żminijiet tal-lum, issib illi peress illum il-pragmatiżmu politiku naħseb dan anki kellna ċans tiddiskutuh anki fl-aħħar sessjoni meta minna meta ddiskutejna kanzunetti oħrajn, fejn illum iċ-ċentru u qed jagħmel differenza, illum spiċċa il-politika kkundizzjonata mis-soċjetà. Allura llum kważi kważi anke meta inti taqbad lejn ir-realtà ta' madwana li aħna nixu llum, aħna nixu f'pajjiż fejn għandna ġiex partiti kbar u għandna partiti li huwa pjuttost żgħir. Imma issib min isaqsilek u naħseb jiena hija mistoqsija importanti ħafna. Imma x'hemm differenti bejn il-partiti? Ġiri hemm ġenerazzjoni ta' żgħażagħ li llum qed tagħmel dik il-mistoqsija.
Jekk it-tnejn qed jirreaġixxu għall-istess soċjetà fuq kollox.
Appuntu, għall-istess soċjetà u x'aktarx anke s-soluzzjonijiet Umma simili ħafna il-metodu x'aktarx.
Allora dan ifisser li bla ma nafu attendejn għall-funeral tal-ideoloġija politika?
Il-funeral tal-ideoloġija illi beda, ġifieri malli huwa għal ħajta Berlin u d-dinja bdiet tikkonverġi lejn ċentru komuni ta' ħsieb politiku, hemmhekk eħe beda l-funeral tal-ideoloġija, però jien ngħid li dan huwa proċess. Fil-preżent, Mario, fil-preżent qed naraw reġa' għawmien tax-xelluk. Ġira qed narawh għandna l-gvern ta' Tsipras fil-Greċja, għandna Spanja. Għaliex, għaliex.
U tal-lemin estrem.
U tal-lemin estrem. Iġifieri mela f'kamp wieħed għandek min qed irreaġixxi għal dak li sejjaħ l-eċċess pereżempju tal-kapitaliżmu. Il-ħela, banek li fallew, istituzzjonijiet li fallew ħabba r-rejba. U għaw min jgħidlek isma' ta' ejja nerġgħu lura għalfejn l-istat jieħu ħsieb l-affarijiet. Għaliex ma nistax nafdak li lek bħala persuna.
Fuq kollox meta fallew il-banek, l-istat kellu jagħmel tajjeb għall-bailout.
Il-bailout. Min-naħa l-oħra u inti semmejt il-lemin estrem, qed ngħixu fi żminijiet fejn reġa' kellna traċedja ftit ġranet ilu, kbira, ħafna qalu li unprecedented, għandna ċimiterju fil-Mediterran, imma minkejja dan, gruppi ta' nies illi qegħdin jirreżistu jew qegħdin jgħidu isma' ma dima sax nibqgħu sejrin hekk. Qed insibu faxxa ta' nies illi qed jerġgħu qajmu idejat lemini. U għal idrudu attenti. Jiġri l-ideoloġija jiena nara hija huwa stat ta' fatt imma li huwa fluwidu illi jitbiddel skont iż-żminijiet.
Imma fil-kuntest li qed tajt allura il-politika llum saret aktar reazzjonarja milli proattiva. Jiġri timxi skont is-soċjetà jew inkella timxi quddiem is-soċjetà.
Hemm ħafna instances, hemm ħafna każijiet fejn il-politika hija reazzjonarja. Jekk naqbad eżempju, jiġri din it-traċedja li qegħdin nirreferi għaliha jiena, din ftit wara li seħħet, is-sejjaħ
tal-immigrazzjoni.
Ekku, is-sejjaħ il-Kunsell Ewropew fejn iltaqgħu il-mexxejja.
Naħseb każ eċċellenti biex tagħmel dan il-puntija.
Jiġri kellu terġa' seħħ din traċedja oħra. U din hija waħda minn ħafna. Imma din peress li n-numru kien kbir, din ħafna fl-aħħar iddeċidew li jgħidu isma' din għandna bżonn indirizzawha x'sa jiġri ma nafx Mario. U jista' jkun il-soluzzjoni għadha l-bogħod. għaliex naħseb tajjeb forsi naqblu illi dawn il-problemi ma s-solvijomx billi ma tħallix dawn in-nies jitilqu.
Imma biex ċaqlaqna l-ilma
kellu jiġri xi ħaġa,
kellhom imutu n-nies.
Dik hija politika reazzjonarja. Biex tkun politika proattiva irridu naqbdu il-politika kif issir fil-kontinent Afrikan. U nħassu lejha b'mod holistiku. U aħna naħseb bħala Ewropej, bħala pajjiżi Ewropej, pajjiżi tal-Punent, naħseb għandna ftit x'naħtu xi kultant illi ma ħarisniex biżejjed anki meta kon hemmhekk, anki meta kkolonizzajna dawn il-pajjiżi biex inħallu soċjetà li titħaddem fuq istituzzjonijiet li jkollha pilastri bħal mhuma tagħna
biex tassigura l-armonija soċjali
wara kollox.
Inti tajjeb ħafna bdejt illi hemm xi qadna u hemm xi fridna bejn illum u snin 60. Jina se naġan nġiblek dan il-paragon bejn snin 2000 u snin 60. Taħseb li l-ġenerazzjoni ta' żmienna illum tilfet minn dik l-enerġija li kellhom iż-żgħażagħ ta' snin 60 biex ibidlu l-status quo? Għaw iktar alienazzjoni illum?
Jina naħseb li alienazzjoni għaw iktar anki peress li t-teknoloġija għenet biex din l-alienazzjoni tiżdied. Illum il-bniedem huwa alienat moħħu alienat f'affarijiet illi forsi jafu jkunu jidru superficiali, superflui, le? It-teknoloġija.
Ma suppost it-teknoloġija tiftħek għad-dinja jew qed talaq liż-żgħażagħ f'dinja li
tista' talaq id-dinja talaq liż-żgħażagħ f'dinja lihom kif qed tgħid inti. U allura minkejja li suppost it-teknoloġija hija mezz ta' empowerment, għal xi ftit hija mezz ta' alienation. Però rrid ngħid dan. Iż-żgħażagħ fis-sittinijiet u mhux iż-żgħażagħ biss, però l-movimenti li kien fis-sittinijiet kienu qegħdin jiġġieltu għal drittijiet li għadhom mhumiex hemmhekk. Mela, id-drittijiet ċivili tal-poplu ta' ġilda sewda fl-Amerika fis-sittinijiet kellu jagħmel kampanji kbar u ħafna tilfu ħajjithom. Ħafna ħalsu b'ħajjithom.
Ġifieri mhix inkomplix fid-drittijiet
tal-vot, għad-dritt tal-vot, għad-drittijiet komuni li inti tmur f'restorant u tmur taħsel idejk fejn jaħsel idejk ħadd ieħor. Kellhom imutu n-nies għadik, kellu jkollu hemm movimenti kbar għalihom. Dawk ġew accomplished. Imma dak ma jfissirx illi spiċċa kollox. Mela illum għandna inqas għal xi x'niġġieldu milli kellna snin ilu. F'pajjiżi fejn illum hemm ċertu libertà, jiena ftit ilu kont qed nerġa' nara, timpressjonani, il-famuż indirizz li għamel Ceaușescu lill-pjazza f'Diċembru kien fejn dan għamel għalih illi il-poplu qiegħed jissapportjah u f'daqqa waħda nqalbet mewġa kontrih. Illum ir-Rumanija huwa pajjiż ħieles. Mifni bi problemi oħrajn. Pal pajjiżi oħrajn ta' dik l-erja hemmhekk. Imma il-poplu Ruman illum m'għandux bżonn jiġġieled għall-libertà bħalma kellu bżonn jiġġieled 20 senilu għax kisibha.
Il-poplu mhux biss Rumen ma' Ewropew, Afrikan, Amerikan, Asjatiku. Għandu joħroġ immarċja jew m'għadux joħroġ immarċja li xi drittijiet ċivili ħafna minnhom għandu. Però għandu joħroġ immarċja għad-dinjità għal kisba lura tad-dinjità. Fejn għandna ħafna nies umani llum li laqas għandhom għajxin sewwa, laqas għandhom mod ta' kif jgħixu ta' umani ta' nies.
Assolutament, Mario.
Inkluż fis-sistema kapitalist.
Assolutament, Mario. U waħda mill naħseb triggers biex ngħidlek. L-ewwel kollha din insemmu l-ideoloġiji. Illi lin-nies fl-isfera xellugija iġġalhom jaħsbu il-sistema kapitalista qed iġġib għal dawn is-sitwazzjonijiet illi pajjiżi illi sa ftit snin ilu dawk kuna nirreferu għalihom bħala l-BRICS, Brażil, Russia, India u ċajna. Dawk kienu emerging economies sa ftit żmien ilu, illum dawn huma pajjiżi mhux illum biss, imma evolvew ma' żminijiet. Fejn għandek qasma kbira ma kbira ħafna bejn dak li huwa super potenti u super rich u dak li huwa fqir. Mela, bejn is-sinjur u l-fqir f'dawn il-pajjiżi tantem.
Il-famuża klassi tan-nofs.
Hemm tantem distanza. U tispiċċa li f'pajjiżi fejn hemm dan illum hemm żvilupp kbir. Imma Mosca, ġur-Russja, illi hija belt kapitali lussuża, għadek isib in-nies jorodu barra. Għadek isib in-nies illi filgħodu tmur u ssibu inti.
Ġewx fl-Ewropa ta'
użgur. U allura. Nies illi jina kontet nara programm il-ġimgħa li għaddiet xi ħadd qed jgħix fil-karozza u ilu 4 snin jgħix karozza l-Italja, ħadulu d-dar u baqa' jgħix karozza.
Ġifieri, in-nies għanda toħroċ għal tipprotesta għad-dinjeta għal-kizba mil-ġdijt, għad-dinjeta. Jew inkella l-kelma dritti jitħakmit natant illi kullħat jitkellem fuq drittu nżejna li emma fajt iktar bażiċi.
In-nies.
Xnerġaw nirbħu lura.
In-nies dawli qed issemmi inti waħidhom m'għandhomx il-forza. Għandhom bżonn, għandhom u Bob Dylan jistieden, jrid naraw il-lirika ta' Bob Dylan, l-ewwel jgħid come writers and critics. Ftit iktar l-isfel come senators congressmen. Ftit iktar l-isfel come mothers and fathers. Qed jindirizza nies ta' responsabilità. Il-kittiba, il-ħassiba. Intom li tagħmlu deċiżjonijiet tal-politika, senators, congressmen, f'tal-każ l-Amerika, mothers and fathers, ommijiet u missierijiet, tridu tindunaw li żminijiet qed jitbidlu.
Min Bob Dylan tajjeb li ngħaddu għal espressjoni oħra mużikali din id-darba mill-grupp Irlandiż U2. Fil-fatt hija diska oħra li titkellem dwar l-armonija soċjali. Hawn qed nirreferu għad-diska tal-U2 b'isem propju One. Li kienet ħarġet fissu fl-1992. Bono innifsu, il-leader tal-grupp U2, jitkellem dwar it-tema ċentrali ta' din id-diska u jgħidlek. It is a song about coming together. It's not the old hippie idea of let's all live together. It's in fact the opposite. It is saying we are one, but we are not the same. It's not saying that we even want to get along, but that we have to get along together in this world if it is to survive. It's a reminder that we have no choice than coming together. Eżi semmi jaħna senif u għawna li sawun ħallukom tizima u diska għan tal-grupp leġendarju Irlandiż U2.
Bye.
George, we are one. Yeah, we have to be one at the height. Bono will group you two. Pero nafu realta li maħnix korp wieħed, anzi korp diversi f'ħafna. X'inhu ma dawk l-elementi li jgħinu jew ifixklu l-armonija soċjali allura?
Jiena ngħid, u nagħmel forsi ftit referenza li dak li kont qed ngħid l-ewwel, illi dak kollu illi jagħmel l-armonija soċjali, mela l-libertà tal-ħsieb, l-libertà li inti tħossok tista' tesprimi ruħek anki spiritwalment. Fejn dak mhux preżenti, allura l-armonija soċjali mhijiex preżenti. Inti semmejt l-ewwel nies bid-dinjità, semmejna nies li jgħixu f'qar estrem li qas għandhom saqaf fejn jordu. Jekk għandek stat ta' fatt fejn għandek dan it-tip ta' sitwazzjonijiet fis-soċjetà, naturalment dawn jistgħu jkunu sitwazzjonijiet fejn dak l-individwu partikolari jew għax sfurtunat jew għax għamel deċiżjonijiet żbaljati, imma spiċċa f'dik is-sitwazzjoni m'għandux saqaf fuq rasu. Jekk għandek ħafna minn dawn, każijiet iżolati x'imkien dejjem sa jkollok. Jekk għandek numru ta' sitwazzjonijiet minn dawn mela m'għandekx armonija soċjali. Jekk żagħżugħ wara tant sfidi studja l-università u għal numru ta' snin jibqa' ma jsibx impjieg, din jitus. Din jitus. Impjieg li jħallsu li jkun jista' jibni familja bihom m'għandekx armonija soċjali. Jekk għandek stat ta' fatt fejn l-intrapriża qiegħda hemm, il-profitti qiegħdin hemm. Imma l-impiegat m'għandux biex jgħix, m'għandux għax ja biżejjed biex jgħix, mela m'għandekx armonija soċjali. Jekk id-drittijiet u twemmin, twemmin reliġjuż, twemmin politiku, bniedem irid joqgħod attent għaliex għandu reperkussjonijiet jekk jesprimihom jew jekk jagħmilhom, m'għandekx armonija soċjali.
Ara kemm ma tfadlinna x'nirranġaw.
Tfadlinna, però naħseb illi we came a long way u naħseb illi jiġifieri one inkidbet inkidbet wara l-riunifikazzjoni tal-Ġermanja. Mela għandek pajjiż illi għal tant snin kien maqsum fit-tnejn, kellek ħajt il-Berlin Wall li firet tant familji, dana il-mod kif sar. Qasam mhux villaġġi biss, ġieli qasam familja bejn is-sirijiet u tfal.
Seta tant rajna ħitan oħra jinbnew bħal dak ta' Iżrael.
U oħrajn huwa ħitan li jkun virtwali inti ma tarax.
Psikoloġiku.
Ħitan psikoloġiku. Imma naħseb we came a long way. Ma jfissirx illi wasalna.
George, biex ikollok armonija soċjali, nieħdu Malta ħalli nikkonkretizzaw. U allura trid tkun miftuħa għad-diversità. Allura dan ifisser li bil-fors pajjiż ikollu jċedi għall-valuri u l-identità tiegħu li għamluh dak li hu matul il-ġirja tas-sekli.
Imma l-identità Mario issa hawnhekk għaw ħafna ħsibijiet u għaw naħseb ħafna scholars li jistgħu jagħtu l-ħsibijiet tagħhom. L-identità mhijiex xi ħaġa fissa illi tibqa' hemmhekk u tibqa' konkretizzata kif inhi u ma tiċċaqlax. Ġiri aħna jekk immorru lura ftit ma nafx kemm għax qed ma fittix il-family tree tiegħi, imma sensibu li aħna dixxendenti minn popli illi forsi qas kienu jgħixu f'din l-iżola. Iġi aħna wkoll parti minn heritage illi huwa twil numru ta' snin, imma aħna ġejjin minn poplu differenti. U aħna mbagħad
il-kull jomijiet jiġdu dan għax għandek kull jomijiet semitiċi għara.
Li aħna jżolu sajra, l-identità tagħna, s-saħħa tal-identità tagħna kien iktar faċli biex iżommu magħquq. Għaliex ma kellekx taħlit, kellek it-taħlit tal-istorja ta' Malta. Malta għandha storja rikka ħafna ta' kolonjalizmu. U dal-kun jomijiet jiġduħ dal-li jettajt inti, imma ma tbqajna bħala iżola. Allura ħafna ċaqliq biex ngħidlek mingħajr tal-oħra ma sarx bħal ma jsir f'pajjiżi oħra għax aħna mdawrin bil-baħar.
Dan biex laħaqna.
Dan biex laħaqna. Iżda dan ma jfissirx illi jiena nemmen illi l-identità tiegħek b'saħħitha jekk inti l-identità tiegħek tħossok liberu li teżerċita. Però jekk l-identità tiegħek ma tibqax irrappreżentata b'mod nazzjonali kif kienet qabel, għax għandek import. Aħna minn mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea għandna numru ta' eluf ta' nies. Illi peress illi huma ta' ġilda bajda bħalna ma nindunawx, imma aħna għandna numru ta' nies illum mill-vant tal-Ewropa li jgħixu Malta.
Imma meta nitkellmu dwar l-identità, inti semmejt jekk immorru lura u naraw il-family tree u naħseb illi dik hija metafora tajba li l-identità hija jisa bħal siġra. Għandek l-eru infan din isfel li huma l-antik u għandek il-frijej jinfrixu fuq li huwa l-preżent. Ma jistax ikollok frijej mingħajr eru. Ma inti ma taħsibx li hemm xi ħaġa pereżempju ħażin jeħdu l-campus tal-università. U mhux se nsemmi ħafna dipartimenti, aħna nibda b'tagħna l-ewwel. Imma li jkollok xi ħadd graduat fil-politika, pereżempju. U dan qatt ma ġie f'kuntatt ta' l-ħsibijiet Repubblikani ta' Manuel Dimek, pereżempju, ma taħsibx li maħniex inwasslu l-identità ġifri taf x'qalu l-iskolars barranin, taf x'qalu l-politiċi barranin. Jew inkella graduat fis-social policy, però ma tafx in-nies li ħadmu d-dinamika soċjali f'Malta, ma taħsibx li dan huwa xi kultant nuqqas minna li flimkien ma' international authors nagħtu wkoll dak li kellhom xi jgħidu l-prattikanti u l-awturi Maltin.
Ma nistax ma naqbilx Mario, għax dan huwa għamilt self-assessment inti hawnhekk għamilt statement fejn għamilt self-assessment fejn għamilt anki kritika ta' aħna x'nagħmlu u x'ma nagħmlux. Però dan naħseb irid imur lura għas-sistema edukattiva mill-primarja. Jiena konxju li llum il-mod kif anke qed jiġi mal istorja fl-iskejjer huwa differenti minn kif tgħallimni aħna Mario. Ġifieri kelli l-opportunità ftit ġranet ilu inkun iċ-ċittadella Għawdex u llum infetaħ ħabs. Illi naħseb illi qabel ma kienx
interessanti immens dak
il-pubbliku, però x'trajt ukoll ftit kotba jiena u wieħed minnhom rajt ktieb fejn l-istorja ta' Malta llum impinġija tfal b'mod artistiku. Illi tfal jieħdu pjaċir japprezzaw l-istorja ta' Malta imma mhux bil-klim biss, imma bistampi bit-pinġijiet qas ritratti, bit-pinġijiet komiks. U dikha tibda mill-primarja.
Però taqbel li hemm dan il-bżonn.
Mandiġ dubju, jiena mmur oltre minn hekk, inti naf Marja x'din hija xi ħaġa li tħobb ħafna, il-lingwa Maltija. Jiġri illum anki peress li t-teknoloġija fejn inti tikkomunikata meta malajr, le? Il-famuż SMS jew inti tqassar u kollox. Naħseb li llum m'aħniex nippreżentaw lingwa Maltija b'saħħitha kif kienet qabel. Imma mbagħad il-lingwisti jgħidulek isma' tamma l-lingwa tevolvi. Ma jdodu attenti, għax naħseb il-lingwa Maltija tagħna rridu neħdu ħsiba u naċċertaw li.
Rigward il-lingwa Maltija naħseb illi situazzjoni fejn jew f'epoka fejn il-Malti laħaq anke lill-Parlament Ewropew bħala lingwa uffiċjali, imma mbagħad qed jiġi żmantellat mill-lingwa tal-Ċina u hemmhekk għandna għaliex noqogħdu ħafna attenti. Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm il-politika fil-mużika miegħi Mario Thomas Vassallo fuq l-istazzjon Campus FM. Illum għandi miegħi fl-istudjos lill-Dr. George Vital Sammit, il-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, fi ħdan il-fema u li miegħu qegħdin niddiskutu il-mużika, id-drittijiet ċivili u l-armonija soċjali. Fil-fatt id-diska li jmiss waħda ta' bil-ħaq riċenti propju ta' sena 2015 qiegħed nirreferi għas-song Take Me to Church interpretata mill-kantant Irlandiż Hozier. Hozier huwa kantawtur u kienu stess li kitteb u kompona diska li titħadded dwar l-orjentazzjoni sesswali, partikolarment dawk omosesswali. F'intervista riċenti li hu kien tal il-magazine New York huwa qal hekk: Sexuality and Sexual Orientation. Regardless of orientation, it's just natural. An act of sex is one of the most human things. But an organization like the church, say, through its doctrine, would undermine humanity by successfully teaching shame about sexual orientation. That is sinful or that it offends God. The song is about asserting yourself and reclaiming your humanity through an act of love. Mill-esperienza tiegħi anke fuq il-campus naf li ħafna żgħażagħ u adulti li oġbithom id-diska Take Me to Church iżda ma jafux x'inhu l-messaġġ ċentrali tagħha. Illum aħna għandna l-pjaċir nippreżentaw ilkom fuq Campus FM. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. emmek smajna Take Me to Church tal-kantawtur Hozier. George, għaliex ħafna drab il-kisba ta' drittijiet ċivili tkun f'konfront ma' tradizzjoni tal-pajjiż? U mhux biss f'Malta, ġifieri narawha fl-Ewropa u anke lilin.
Għaliex il-perkors li kull pajjiż ħa fil-battalji għal kisba ta' ċertu drittijiet huwa differenti. Id-dritt li l-mara tivvota. Jinħarsu lej pajjiżi f'ċertu pajjiżi, inkluż tagħna, huwa fenomenu pjuttost riċenti tista' tgħid. Jekk tmur l-Amerika, ġifieri pajjiż li jiena nħares lej l-Amerika bħala pajjiż li huwa xempju ta' ċertu idejat. Iżda l-Amerika sa 45 sen ilu ma stajċ inti titla fuq il-karozza tal-linja jekk inti ta' kulur iswed u tpoġġi fuq quddiem. U mentri f'pajjiżi li huma moderni, inqas minn moderni mill-Amerika, dak kien dritt li ma kienx problema. Allora il-perkors illi drittijiet jieħdu f'pajjiżi huwa differenti. Pajjiżi illi sa ftit snin ilu, ħana semmina l-ewwel portiera tal-ħadid, semmina l-waqgħa tal-Berlin Wall. U naturalment imbagħad il-firxa tad-demokrazija li bdiet bil-mod il-mod tinfirex. Imma dawn il-pajjiżi li kienu taħt dawn is-sistemi għadhom sal-lum ħares lejn Russja. Russja huwa pajjiż pseudo-demokratiku nista' nsejħa lin, jiġi kull ġurnalist.
Awejja din.
Kull ġurnalist illi jipprova jinvestiga ħafna drabi dak li għaddej taħt il-President Putin, jew jispiċċa maqtul, jew jispiċċa arrestat, ftit ilu kellna politiku illi spiċċa assassinat, ġew arrestati u l-ispjegazzjonijiet li nagħtaw kienu li dan qabel ma ġeswi xarli wara l-attakk fuq Charlie Hebdo u li dan inqatel minn Iżlamisti taċ-Ċeċnija. Dik l-ispjegazzjoni li nagħtat li sta jkun hija minnha. Imma dan huwa pajjiż li jgħadu. Għadu coming to terms with the realities of democracy. Għalkemm hemm id-demokrazija, mela għandek pajjiż fejn ċertu drittijiet ċivili għadhom dan huwa pajjiż fejn l-omosessuali m'għandux il-libertajiet illi għandu f'ċertu pajjiżi oħra, u għalhekk qed ngħid jiena eħe, il-kisba ta' ċertu drittijiet f'pajjiż hu differenti, għax pajjiżi għandhom tradizzjonijiet differenti, għandek kuntest anke reliġjuż. Aħna nafu illi f'pajjiżi fejn speċjalment fejn hemm ir-reliġjon Musulmana hija prevailing, dawn iċ-ċerta drittijiet illi inkisbu fid-dinja liberali se jkun diffiċli ħafna li jinkisbu hemm ukoll. Ġieri illi mara suq karozza f'ċertu pajjiżi huwa anatema. U allura naħseb eħe rridu napprezzaw illi il-perkors ġisin kien xi darba sa naslu. Imma prova saqsi li xi ħadd fin-Nord Korea biex jaħseb mod liber u asista, għax moħħ huwa maġun. Moħħ huwa maġun għal dal-aħħar 50 sena u tfal illi inti għandek mexxej illi għandu kważi stat għandu hemm idolatrija biex ngħid hekk marbuta mal-mexxej illi dan kollox bis-saħħa tiegħu. U diffiċli ħafna li dak il-poplu hemmhekk jagħmel dik il-qabża jien ngħid xi darba ssir ta. Għaliex ftit iktar l-isfel, South Korea huwa wieħed mill-iktar pajjiżi liberali fejn it-teknoloġija u demokrazija tħaddim demokrazija.
Ħanieħdu fuq binarju ftit konfliġenti issa. Hawn min isostni li ċertu drittijiet ċivili bħal ngħidu aħna id-dritt tal-abort u d-dritt tal-eutanasja, żewġ drittijiet li f'Malta m'għandniex, imorru kontra l-ġid komuni u l-benesseri tas-soċjetà. Inti x'tikkummenta?
Mistoqsija importanti ħafna di. Jiena ma naħsibx li jagħmel sens illi tiġġieled tal-drittijiet ċivili. Imma mbagħad targumenta biex tkasbar drittijiet fundamentali bħalmu dritt tal-ħajja.
Ġifieri jista' jkun hemm konflitt bejn dritt ċivili u dritt fundamentali.
Dritt ċivili jekk inti tħoss illi huwa dritt tiegħek illi tmut il-mewta li tixtieq inti u qed ngħidu allura dritt għall-eutanasja hawnhekk. Jo jekk inti tħoss illi huwa dritt tiegħek illi jekk inti għandek ħajja ġo fik titterminha. Qed imur kontra dritt fundamentali ieħor li huwa dritt tal-ħajja. Imma jiena ngħid iridu nogħdu attenti. Naħseb l-aħħar ħaġa li stara nagħmlula li niddogmatizzaw suġġett. L-Italja kellna każ illi kien fuq il-midja l-ħafna ħafna snin dana u daħal fih is-soċjetà ċivili, il-Prim Ministru Silvio Berlusconi, il-Knisja, dak kien il-każ ta' Eluana Englaro. Dina kienet tfajla illi fil-1992 kellha traffic accident u waqgħet f'koma. U din għamlet 17-il sena fuq Magna. U missiera Beppino Englaro kien għamel battalja sieħa biex jitfila l-Magna. Għaliex? Din kienet esprimiet ma' sħabha u anke mal-familja tagħha. Għax kombinazzjoni ftit xhur qabel ma' ġara lilha, din kellha ħabiba illi spiċċat fl-istess kondizzjoni u kienet qalet lil seħbitha u lill-familja tagħha jiena marriċ ngħix hekk. Jekk jiġri hekk, qaltilhom pull the plug. Tmur kontra d-dinjetà tiegħi illi nibqa' hekk. U ġara lilha, tifla ta' sew sfortunata u ġara lilha. U missiera kien riet, u missiera riet, xtaq, illi x-xewqa tagħha timmaterjalizza, ma xtaqx era s-sofri, tgħid għalfejn qed issemmih dak inkas illi l-Italja ħoloq ħafna ħabdi għam 17-il sena mbagħad hekk. Sa kemm eventwalment.
F'dawn ċirkustanzi naħseb rridu nifirdu żewġ kunċetti li huma totalment differenti minn xulxin. Waħda li iżżid il-ħajja u l-oħra li tipposponi l-mewt. Li klinikament u etikament mhumiex l-istess. Waħda qed iżżid il-ħajja u l-oħra tipposponi l-mewt. Ġifieri dawn huma deċiżjonijiet li jidħlu biex tittieħed dik id-deċiżjoni kif il-Magna tintefix jew le.
Jilli ngħid Mario, tanta tonto suġġett kumpless dan li jidħlu anke raġunijiet mediċi, tidħol il-bioetika fih, illi aħna għandna każijiet fejn il-bidu ta' ħajja ġdida, sfortunatament, ikollha implikazzjonijiet negattivi pereżempju fuq l-omm. U inti jaf ikollok ir-rakkomandazzjonijiet biex dik il-ħajja ikollok tittermina għaliex kważi tiġi kollok biex tagħżel, jew l-omm jew it-tarbija, bada qed ngħidu aħna kif il-bidunet. U hemm deċiżjonijiet li forsi jistgħu jsiru. Jiena naħseb illi din is-soċjetà għandha tibqa' kontra, imma dan huwa opinjoni personali tiegħi xi nkella wieħed jaf jiġi interpretat ħażin. Aħna għandna nibqgħu nikkampanjaw favur il-ħajja. Ma nistgħux insiru soċjetà
u hawnhekk punta prinċipju.
Bħala punta prinċipju, sejna hawnhekk qed nirreferi għall-Amerika, pajjiż li qed insegwi ħafna politikament, imma affarijiet li ma jiġbunix. Dan għandu stati l-Amerika fejn inti fis-seba' xhar tqala tiegħek, fis-seba' xhur. Tista' tittermina tqala. Massakru dak. U murder. Mhux abortion, dak murder. Fimni? U ma t'għandek stati oħrajn fejn sa xar u sa xar u nofs, insomma, imma u id-dritt għalihom id-dritt jibqa' hemm. Tant huwa hekk illi din ġieli titlanki f'kampanji presidenzjali. Jekk inti ntix favur l-abort jew le. U allura hemmhekk għandek ir-riskju illi dak li huwa dritt għalik jien ngħid mod kapriċċjuż.
F'din iċ-ċirkustanzi li qed issemmi u anke Lilin George ma taħsibx li sar għandna soċjetà ossessjonata bid-drittijiet u diżinteressata fid-dmirijiet? Fejn jieqaf dritt u fejn jibda dmir?
Hemm mistoqsija importanti ħafna Mario. Aħna bdejna l-punta tluq tagħna kien is-song, il-kanzunetta ta' Hozier. Jiena il-kanzunetta ta' Hozier ninterpreta bħala kważi bikja. Jina nara din bħala song illi għandha messaġġ b'saħħtu ħafna hija bikja. Il-weġġa ta' xi ħadd illi ma jħossux komdu f'ambjent b'ħabba sitwazzjoni li m'għandux tort jiena mhux mod kapriċċ dan.
U l-video tagħha ta' din il-kanzunetta għall-mirraħ proprju enfasizza din il-bikja.
Jien neġaj, din hija bikja li ħareġa u jiena naħseb dan huwa kapolavur. Ġuri anki il-refrain tagħha huwa pjuttost b'saħħtu, però inti sa sejt mistoqsija importanti. Naħseb qed nixu f'soċjetà illi inqas għandha ħin tieqaf taħseb.
Laqas irridu u proprju ma rridux naħseb.
Forsi minħabba l-avvanz fit-teknoloġija li semmejna l-ewwel, forsi ħabba l-aljenazzjoni li semmejna l-ewwel. Imma il-fatt li aħna anki allura nħawdu drittu dmir jista' jkun, mhux neċessarjament, imma jista' jkun il-fatt li huwa soċjetà li jinqas lesta li tieqaf u taħseb u tirrifletti u trid l-affarijiet ta' malajr. Hija soċjetà, xutant aħna naħseb naqgħu fiha Mario aħna wkoll ta' ħabba d-dimanz li għandna, illi trid ir-riżultat mal-ewwel. Mal-ewwel. Illi jaqas għandna paċenzja aħna nħallu ċertu affarijiet jieħdu l-perkors tagħhom.
Il-frott immodifikajnih ġenetikament biex jilħaq iktar f'malajr, tiġi ġa tikber iktar f'malajr.
Il-kumbenzjoni ta' qed ma bidbid il-ġimgħa u għalli isma, ċertu frota ta' attenta għax ħabba l-bex u għax. Iġviri, għasanna ċans, għasanna paċenzja, inħallu, ġilja għasanna paċenzja naraw it-tfal aħna, illi iżommu dak il-periodu ta' childhood li tantu għasabiħ.
U li għaddi malaj.
Ġidaw, fitxu jridu fitxu jikbru, bħafna affarijiet, u allura naħseb illi dan jirrifletti xikultant l-spontanjetà jew l-impulsivita biex najtek. Illi ta' soċjetà illi għandha ħafna iktar demands minn qatt qabel.
George, ma nistax issa li wasanna flejn l-aħħar minuti tal-programm, ma nistax ma nistaqsik x'din matul din is-sensiela kelli diversi esponenti tad-Dipartiment tal-Public Policy hawnhekk, diversi akademiċi, imma llum għandi il-kap tad-dipartiment. U allura nistaqsik kif id-Dipartiment tal-Public Policy iħejjel lill-istudenti universitarji fil-mod ta' kif għandhom jaħdmu bris l-armonija soċjali ġela darba joħorġu il-barra mill-kampus, armonija li tħares kemm id-drittijiet u kemm l-obbligi.
Mario, naħseb illi waħda mill-mezzi ta' kif qed nippruvaw nagħmlu dan huwa tħares lejn il-kurrikulu tagħna. Jekk tħares lejn il-kurrikulu tagħna, jiena mal-istudenti ngħidulhom, aħna d-dipartiment nippruvaw nispjegaw kif taħdem id-dinja. Nippruvaw nispjegaw min huma l-atturi prinċipali, min jiddeċidi, kif. X'inhija s-soċjetà ċivili, l-importanza tas-soċjetà ċivili. Aħna ftit ilu għadna kif rajna referendum illi seħħ wara li s-soċjetà ċivili ingħaqdet flimkien, għamlet petizzjoni, ġabru numru ta' firem u għamlu kawża biex jissejjaħ referendum. Jiġifieri l-armonija soċjali aħna kif qed nippruvaw naħseb illi inħejru l-istudenti biex jiddixxernaw l-armonija soċjali, il-kurrikulu tagħna jagħti spunti u riflessjonijiet differenti fuq ħafna suġġetti. Illi permezz tagħhom, l-istudenti jistgħu japprezzaw il-bżonnijiet, l-ideat differenti tan-nies, aħna l-jutuq għalulna wir one, imma aħna individwi differenti wkoll. Aħna nibqgħu differenti minn xulxin u dik iridu napprezzawha.
Għaliex aħna differenti minn xulxin naħseb li fil-lezzjoni tagħna mhux biss iridu l-istudenti jassorbu l-fatti, jassorbu t-teorija u jassorbu l-implikazzjoni tat-teorija, imma wkoll janalizzaw, jaħsbu.
Mario, jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti meta tiġi tagħmel ftit snin l-università hija li toħroġ differenti milli tħalt. Jiena ngħid din. Lill-istudenti ngħidilhom jekk intom meta titlu l-università il-klassijiet tagħna. U meta toħorġu, tħossukom għadkom l-istess persuni, kif taħsbu, jien nħoss li fallejtkom. Għaliex għax l-enfasi fuq il-ħsieb, inti tiġijaw. Mhux biex tistudja u titgħallem affarijiet bl-amment, dak affarijiet li jiġu jgħadu. Illi tiġijaw, imma dik l-esperjenza tbidlek li tara d-dinja b'mod differenti li taħseb iktar. Is-saqsi jala, imma kif, imma minn fejn. Inti semmejt l-istorja, inti semmejt l-ewwel lar fien. Tal-antenati tagħna, fil-ħsieb politiku. Dak huwa importanti, imbagħad dik isservi kodda biex meta inti toħroġ minn hawn tkun persuna aħjar. Iġifieri jien nittama
li tista' tagħmel riċerka fuq l-inizjattiva tiegħek.
Aħna għandna kollega li jgħid illi l-università hija brain gym. Le? Huwa ġim fejn aħna nħadmu l-fakultajiet mentali tagħna. Dik hija l-esperjenza l-università.
U b'dawk il-ħsibijiet il-istqar magħna Dr. George Vital Zammit bħala kap tad-Dipartiment tal-Public Policy. Jiena niġi fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attart u mhux linqas lilkom illi kontu magħna għal dawn għall-55 minuta li għadhom kif abdew. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief li ngħidulkom saħħa u sliem u jekk Alla jrid niltaqgħu bħallum ġimgħa.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.